Όσον ούπο θα έχουμε και εγγένεια σε ένα μουσείο το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Το Μουσείο Μασαράς είναι γεγονός και θα εγγενιαστεί στις 22 του Απριλίου παρουσία της κυρίας Μενδώνη, της αρμόδιας Υπουργού για θέματα πολιτισμού, και που βεβαίως θα είμαστε εκ των πρώτων μαζί στον τόπο που ξεκίνησα, που κατάγομαι. Υπάρχει μια συζήτηση, μια σκέψη, μήπως καταφέρει και ο Πρωθυπουργός να βρεθεί. Δεν είναι ακόμα βέβαιο. Σίγουρα όμως ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει τις περιοδίες του τις ημέρες του Πάσχα, αμέσως μετά τις ημέρες του Πάσχα, Ρέθμνο, Χανιά. Και θα ακολουθήσει επίσημη προεκλογική παρουσία λίγο πριν τις εκλογές εδώ στο Ηράκλειο. Αύριο, θυμίζω, έχουμε 12 η ώρα την παρουσίαση του ψηφοδελτίου μας, παρουσία του κυρίου Καρκανάκη, πρόεδρου της νομαρχιακής μας οργάνωσης, αλλά ευρισκόμενος και στο Ηράκλειο ο κύριος Γεραπετρίτης, υπουργός επικρατείας. Του ζητήσαμε να είναι και εκείνος παρέα μας και θα είναι, οπότε μας προσφέρει αυτή τη χαρά να είναι και εκείνος στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου. Ένας ψηφοδελτίου που ομολογουμένως έχει μια δυναμική και είμαι βέβαιος ότι διαμβολίζουμε πολλά κοινά και πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες οι οποίες θέλουν να ακούνε διαφορετικές απόψεις, θέλουν να βλέπουν πρόσωπα που είναι πιο κοντά σε αυτούς. Ηλικιακά είμαστε πολύ καλά, εν συγκρίση με παρελθοντικούς χρόνους που τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας είχαν υψηλό ποσοστό, ηλικιακό ποσοστό.
Όλα χρειάζονται βέβαια.
Όλα χρειάζονται και είναι η πρώτη φορά που έχουμε και μεγαλύτερο αριθμό γυναικών. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί πιστεύω ότι αυτό το ψηφοδέλτιο, σε συνδυασμό με τη γενικότερη πορεία που ούτως ή άλλως χαράσεται από τον Πρωθυπουργό μας, θα φέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τον νομό Ηρακλείου. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, αλλά αν το είχα, ναι.
Είναι στοίχημα πάντως για τη Νέα Δημοκρατία.
Θέλω να έχουμε αύξηση στα ποσοστά μας από τις τελευταίες εκλογές του 19 δηλαδή. Θυμίζω ότι είχαμε 30,2 ήταν το ποσοστό που είχε καταγράψει η Νέα Δημοκρατία την περίοδο εκείνη. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε υψηλότερο ποσοστό. Γίνεται μια συστηματική δουλειά από όλους τους υποψηφίους. Όλα τα παιδιά είναι άριστοι. Έχουμε ένα ωραίο κλίμα μεταξύ μας. Γίνεται παράγεται σκληρή δουλειά. Ο Μάξιμος ο Σενατάκης, ο Γρηγόρης ο Πασπάτης, ο Γιώργος ο Ματαλιωτάκης, ο Κωστής ο Κεφαλογιάννης, ο Γιώργος ο Επιτροπάκης, η Αντιγόνη Ανδρεαδάκη, η Μιλάκη η Γεωργία, η Μπαμιαδάκη η Μαρία Λένα, η Κτιστάκη η Ελένη και η Έφη Πασπαλάκη, και εγώ φυσικά. Είμαστε μια εντεκάδα που είμαστε έτοιμοι να βάλουμε πολλά γκολ. Να πω λίγο για τα του οίκου.
Ναι, ναι, σωστά. Να μιλήσουμε με όρους δικού σας.
Μια ισχυρή εντεκάδα. Και είμαι βέβαιος ότι θα καταφέρουμε πολλά πράγματα στις 38 και σήμερα που έμεινα μέχρι τις εκλογές.
Α, τις μετράτε, κύριε Βιέννη.
Τι λέτε τώρα.
Μετράτε και τις ώρες.
Για τις ώρες όχι. Τέτοια ψύχος δεν έχω. Αλλά σίγουρα μία ημέρα περνάει. Γιατί πρέπει να κάνουμε και ένα προγραμματισμό, ξέρετε. Γιατί έχουμε την προεκλογική μας δουλειά που πρέπει να γίνει στο επίπεδο νομού Ηρακλείου. Έχουμε τις καθημερινές υποχρεώσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών στο Υπουργείο Αθλητισμού. Έχουμε και τις περιοδίες που εκ των πραγμάτων ως μέλος του κυβερνητικού κλιμακίου που έχουμε συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό παντού πρέπει να είμαστε μαζί, είτε ήταν Λαμία προημερών, είτε Ήπειρο στη συνέχεια, είτε στα Ιόνια νησιά τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να είμαστε μαζί, γιατί έχουμε θεματικές που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Και βέβαια και ως κομματικός τέλεχος έχω και μια άλλη υποχρέωση να βρεθώ και σε κάποιους νομούς που δεν θα προλάβει να πάει ο Πρωθυπουργός και θα κληθούμε να κάνουμε και αυτές τις κινήσεις. Οπότε όλα αυτά θέλουν αυστηρό προγραμματισμό, πειθαρχία και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα παρεκκλίνει παρά μόνο για πολύ 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 σημαντικούς λόγους. Άρα μετράμε ναι και τις ημέρες. Και κάποιες φορές και τις ώρες της ημέρας.
Σαφές. Κύριε Βιεννάκη, επειδή έχετε περάσει όλη την τετραετία σε αυτό το Υπουργείο, είχατε το ίδιο χαρτοφυλάκιο σε όλη την θητεία. Θα το χαρακτηρίζατε hardcore το δικό σας Υπουργείο? Έχει πολλά μέτωπα.
Κοιτάξτε, εγώ θα το λέγα σχολή πολέμου. Δηλαδή χωρίς υπερβολές. Δεν περίμενα ποτέ ότι το Υπουργείο Αθλητισμού ήταν τόσο σκληρό. Τόσο σκληρό. Ωστόσο, ναι, είναι σκληρό. Γιατί έχει πολλές δυνάμεις διαφορετικές. Ειδικά οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και αναφέρομαι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχουν και οι ίδιοι ένα μεγάλο αριθμό μέσων ενημέρωσης που διαφεντεύουν, κουμαντάρουν, κατευθύνουν. Οπότε αυτό σημαίνει με περισσή άνεση προσφέρουν το α, β, γ, δ ως πληροφορία. Το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές. Και πολλές φορές κάποια από αυτά δεν είναι ακριβή. Αλλά είναι λίγο εκδικητικά, λίγο εκβιαστικά, λίγο για να δυναμώσουν το τάδε θέμα ή τη δίνα άποψη που εκείνοι υποστηρίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι φίλαθλοι, είναι οπαδοί, τυφλοί οπαδοί, που και αυτό δημιουργεί προβλήματα, στρατοί δηλαδή. Και βέβαια υπάρχουν και απόψεις οι οποίες δεν διαμορφώνονται επειδή εξυπηρετούν το άθλημα, αλλά πολλές φορές τους εγωισμούς τους. Αυτό έχει μια δυσκολία. Αντίστοιχα προβληματάκια έχουμε και στο μπάσκετ, πολύ λιγότερα βέβαια, αλλά και το κάθε άθλημα έχει το δικό του κόσμο, τις δικές του ιδιαιτερότητες και είχε διαμορφωθεί για πάρα πολλά χρόνια και μια μικρή μικροαιστεία ή μεγάλη αιστεία διαφθοράς. Όταν δηλαδή είχαμε διοικήσεις σε ομοσπονδίες, σε αθλήματα που ξεπερνούσαν τα 10, 20, 30 και 40 και 50 χρόνια, δηλαδή παράδειγμα ο κ. Βασιλακόπουλος ήταν 52 χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδία του μπάσκετ. Αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια βαλτότητα και μια μικροαιστεία διαφόρων παραξενιών και έτσι. Μια μικροδιαφθορά υπάρχει πάντα. Η στασιμότητα και η βαλτότητα αυτό δημιουργεί. Το ίδιο συμβεί και σε όλα τα αθλήματα, Ολυμπιακά και εμείς, σε όλες τις ομοσπονδίες. Σήμερα να θυμίσω ότι είχαμε 46 ομοσπονδίες, έχουμε 58 στη χώρα μας. Έχουμε δηλαδή αναπτύξει πολύ περισσότερο τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Πλέον έχουμε εικόνα των πραγματικών ενεργών νόμιμων αεραστεχνικών αθλητικών σωματείων. Δηλαδή μπήκε μια τάξη, ένα νοικοκύρεμα στον χώρο του αθλητισμού.
Εκεί ήθελα να έρθω, ότι στις συνεντεύξεις σας χρησιμοποιείτε πολύ συχνά τη λέξη νοικοκύρεμα. Όταν αναλάβατε αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι αυτό που αντιμετωπίσατε το πρώτο διάστημα ήταν ένα χάος.
Πολύ απλά, το Υπουργείο Αθλητισμού δεν γνώριζε, μέχρι που αναλάβαμε και φτιάξαμε το Μητρό Αθλητικών Αεραστεχνικών Σωματείων, πόσα σωματεία νόμιμα έχει η χώρα μας. Δεν γνώριζε κανένας πλην, υποτίθεται, η κάθε ομοσπονδία ξεχωριστά, που βεβαίως σέρβιρε, κυριολεκτικά σέρβιρε, ό,τι την εξυπηρετούσε την ηγεσία. Να σας πω μονάχα, πολύ γρήγορα, ότι σε συζήτηση που κάναμε στην αρχή της πανδημίας με τις παλιές διοικήσεις των ομοσπονδιών, πριν την ανανέωση που έγινε λόγω των διατάξεων που περάσαμε για το μεταρρυθμίσεις του έργου που κάναμε, το άθροισμα των σωματείων σύμφωνα με τις δηλώσεις των προέδρων έφτανε περίπου στα 12,5 με 13.000 σωματεία. Κάτι το οποίο ήταν μεγάλο σαν νούμερο. Δηλαδή δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το βλέπα, το διαισθανόμουν. Σήμερα, με το Μητρό που λειτουργεί σωστά, καθαρά και με συνέπεια, ο αριθμός των σωματείων, των αεραστεχνικών, των νόμιμων είναι 6.500 παρά κάτι λίγα. Έχει μεγάλη διαφορά, ξέρετε. Μέχρι πρώτη, μέχρι που αναλάβαμε, το Υπουργείο Αθλητισμού και τα υπόλοιπα υπουργεία, αλλά για το αθλητισμό να μιλήσουμε, δεν γνωρίζαμε πόσες αθλητικές εγκαταστάσεις έχει η χώρα μας, που ανήκουν είτε στο Υπουργείο Αθλητισμού, είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών, παύλα Δήμοι ή Περιφέρειες ή και στις Ομοσπονδίες. Τώρα γνωρίζουμε. Έχουμε το Μητρό Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Που δεν γνωρίζουμε απλώς ποιες είναι οι εγκαταστάσεις αυτές, αλλά πού είναι, τι αθλήματα καλλιεργούν, αν είναι προσβάσιμες, αν είναι αδειοδοτημένες και μια σειρά άλλων στοιχείων τα οποία μας βοηθούν να κάνουμε προγραμματισμό για τα επόμενα βήματα. Δηλαδή ξέρουμε με λύπη ότι το 24% των αθλητικών εγκαταστάσεων το 24% είναι προσβάσιμες, το υπόλοιπο δεν είναι προσβάσιμες. Αυτό δεν περιποιεί τιμή, προσβολή είναι ντροπή για τη χώρα μας. Άρα ένα μεγάλο στίχημα την επόμενη περίοδο είναι όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν στη χώρα μας και λειτουργούν να είναι προσβάσιμες. Είναι υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους αθλητές με αναπηρία, στους φίλους, στους συμπολίτες μας με αναπηρία, που θέλουν έστω να έρθουν να παρακολουθήσουν ένα αγώνα, όχι να συμμετάσχουν ως αθλητές σε ένα σωματείο ή σε μια διοργάνωση. Είναι υποχρέωσή μας να είναι αδειοδοτημένες, να είναι ενεργειακά σωστές, έγκυρες και φυσικά να λειτουργούν, να μην είναι εργοβόρες οι εγκαταστάσεις. Το ζούμε, το βιώνουμε πολύ έντονα για την περίοδο τούτη, που τα πράγματα είναι με την ακρίβεια και με την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου να έχει πάει στον ουρανό. Και το πιο σημαντικό είναι να αναπτύσσονται όλα τα αθλήματα σωστά. Και δεν μπορούν να κάνουν υπερβολές και σπατάλες χρημάτων. Δεν σημαίνει κάθε χωριό και γήπεδο, αλλά εγκαταστάσεις σωστές, σύγχρονες, ασφαλείς, που θα εξυπηρετούν ένα και δύο και τρία και παραπάνω σωματεία, με τάξη, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, αλλά εγκαταστάσεις να είναι επίπεδου τέτοιου που πραγματικά να δημιουργούν υπεραξία στο άθλημα αυτό και στους παράγοντες που θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Ναι, γιατί ιδιαιτέρως όταν πάμε σε Ολυμπιακούς αγώνες, το θέμα των εγκαταστάσεων τίθεται πολύ σε συζήτηση.
Πάμε σε
Ολυμπιακούς
αγώνες.
Όχι εννοώ στο να φιλοξενήσουμε εμείς. Αλλά και τώρα που έγιναν στο Τόκιο, αθλητές έλεγαν
και
ότι.
Έχουν δίκιο, δεν διαφωνώ. Αλλά δουλεύουμε πολύ και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Πλέον έχουμε και εικόνα. Όπως επίσης, θα συνεχίσω στο προηγούμενο ερώτημα. Στο Υπουργείο Αθλητισμού δεν γνωρίζαμε ποιοι είναι αθλητές, προπονητές και αν είναι όντως προπονητές. Αυτοί που δηλώνουν προπονητές. Πλέον έχουμε εικόνα, το θέμα των προπονητών έχει τακτοποιηθεί, έχουμε προπονητές από φύτους των ΤΕΦΑ, των ΣΕΦΑ, των ΙΕΚ, των σχολών προπονητών του Υπουργείου μας, ακόμα και της FIFA UEFA, για να αναφέρουμε για ποδοσφαιρικούς, έχουν μπει λοιπόν ζητήματα σε μια σειρά, σε μια τάξη. Όλοι αυτοί δεν είχαν εικόνα αν έχουν εκλέξει διοικήσεις πρόσφατα, αν κάνουν οικονομικές δηλώσεις, αν έχουν διοικητικό συμβούλιο, αν έχουν αθλητική αναγνώριση. Πλέον έχουμε πλήρη εικόνα και τακτοποιούνται όλα σωστά και οργανωμένα. Αν έχουν προσλάβει προπονητές και αν είναι πραγματικά προπονητές. Πλέον όλοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόσληψη νόμιμου και επίσημη πρόσληψη προπονητή και όχι έξοδα, όπως το λέγανε, έξοδα μετακίνησης, κάπως το λέγανε, δαπάνες μετακίνησης, κάπως τα λέγανε, τα είχαν βρει και μια ορολογία, μαύρο χρήμα δηλαδή, σε οποιοδήποτε είχε αναλάβει να προπονεί τις ομάδες. Όλα αυτά αποτελούν παρελθόν. Έχουν δικαίωμα πλέον οι γονείς να μπορούν από ένα σημείο και μετά να πάρουν το δελτίο του παιδιού τους και να πάνε σε άλλο σωματείο. Κάτι το οποίο αυτό φάνταζε όνειρο άπιαστο. Τώρα όμως είναι γεγονός. Έχουν δικαίωμα οι ενεργοί αθλητές να εκπροσωπούνται πλέον στις διοικήσεις των ομοσπονδιών και να μιλούν και εκείνοι για το άθλημά τους, να ενημερώνονται, να έχουν εικόνα, να έχουν άποψη. Μέχρι πρώτον ήταν όνειρο απατηλό. Έγινε πράξη όμως και αυτό.
Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, επειδή στο νοικοκύρεμα περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, και ο καρτερός.
Αυτό είναι άλλο νοικοκύρεμα. Και είναι. Νοικοκυρέψα μια παραλία από την οποία ήταν η κοντινότερη στο Ηράκλειο και η οποία παραλία ήταν απροσπέλαστη, διότι εκεί είχε επικρατήσει ο νόμος του Μπρατσαρά. Συγγνώμη, αλλά έτσι ήταν. Δηλαδή.
Αυτό τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχετε μιλήσει επανειλημμένος για το συγκεκριμένο έργο, έχετε δεχθεί και πάρα πολύ κριτική. Είναι κάποιοι που λένε, εντάξει, και τι έργο έγινε τώρα εκεί πέρα, αφού ούτε καν στέγη δεν έχει.
Μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και ένα συγκεκριμένο μέσο βλέπει τα πάντα μαύρα. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος ο ψυχολογικός βλέπει τα πάντα σωστά και καθαρά και βλέπει την αλήθεια. Ήταν μια τρακοσάδα περίπου από τροχόσπιτα που είχαμε τα τραπεί πολλά από αυτά με τις μεντουσανίδες και σε ωραίες βιλίτσες σπίτια, τα οποία ήταν καταπατητές και είχαν δημιουργήσει ένα κανόνα δικό τους. Μια πολιτεία την οποία μας είχαν κάνει ένα σύλλογο εκπολιτιστικός, εξοραϊστικός, σύλλογος τροχοσκηνοεραστών της φύσης και της θάλασσας.
Μάλιστα.
Καταπατητές. Είχαν κάνει ένα δικό τους κανόνα και νόμιζα ότι επειδή είναι 17 και 20 χρόνια εκεί πέρα είχαν αποκτήσει και δικαιώματα. Σαφώς και δεν είχε κανένα
δικαίωμα. Λοιπόν θέλω να ρωτήσω, αν εσάς αυτό που σας ικανοποιεί περισσότερο από το συγκεκριμένο θέμα είναι το γεγονός ότι μπορέσατε να πατήσετε πόδι, να μην υποχωρήσετε και να ακολουθηθεί ο νόμος και να αξιοποιηθεί κατάλληλα η συγκεκριμένη περιοχή.
Δηλαδή, να λέμε μπράβο επειδή έκανε το αυτονόητο. Δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή,
δεν γίνονται όλα τα αυτονόητα στη χώρα μας.
Είναι αυτονόητο ότι μια περιοχή η οποία είναι δίπλα στο Ηράκλειο, η οποία η έκταση ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, στην ΕΤΑΔ, και θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενήσει, όπως και φιλοξενεί ήδη, παράκτιες αθλητικές εγκαταστάσεις που εκτινάσουν στον ουρανό τα παράκτια αθλήματα, τον αθλητικό τουρισμό, μεγάλες ωραίες διοργανώσεις. Είναι πλέον η έδρα της Εθνικής Ελλάδος, handball, beach volley. Έχουμε δεκάδες γεγονότα στην περιοχή αυτή, στις εγκαταστάσεις αυτές που έχουμε φιλοξενήσει. Εξελίσσονται και άλλα έργα επιπλέον πέρα από αυτά που έχουμε ήδη κατασκευάσει. Σκουός, πάντελ, τείχο αναρρίχησης, μπαρκούρ, πίστα BMX. Θα ετοιμάσουμε σε επόμενο χρόνο, έχουμε δρομολογήσει με τους μελετητές και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με προβολή στα πάντα ώστε να εξυπηρετεί το ποδόσφαιρο των σωματείων που είναι πάντα νόμιμα, ενεργά και νοικοκυρεμένα και εγγεγραμμένα στο Μητρό. Καταρχήν το ποδόσφαιρο γυναικών. Mm-hmm. Και μετά από τα υπόλοιπα τα λεγόμενα άστεγα σωματεία και ένα κλειστό τύπου θόλου για beach volley, beach handball κάτι χειμερινή περίοδο. Ένα πλήρες συγκρότημα, αθλητικό συγκρότημα δίπλα στη θάλασσα. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα, το φτιάξαμε, το φτιάχνουμε.
Άρα
σε μια εγκατάσταση
ό,τι παράκτιο άθλημα θα γίνεται στη χώρα μας, θα γίνεται εδώ.
Μονόδρομος θα είναι, μονόδρομος. Όποια διοργάνωση θελήσουν να φέρει η χώρα μας που έχουν να κάνουν με παράκτια αθλήματα, αναγκαστικά θα έρχονται στο Ηράκλειο. Αναγκαστικά. Mm-hmm. Διότι θα υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχουν ήδη εγκαταστάσεις, αφενός, και αφετέρου έχουμε και κάτι ακόμα. Πάρα πολλά ξενοδοχεία, πολλών διαφορετικών κατηγοριών, mm-hmm. άρα καλύπτουν όλα τα πορτοφόλια, όλες τις ανάγκες, όλων των διοργανώσεων. Και το πιο σημαντικό της Ελλάδας, το χρόνο θα έχουμε και καινούριο σύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί με τσάρτερ και σήμερα πτήσεις από όλο τον κόσμο χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. Mm-hmm. Άρα όλα αυτά είναι κίνητρα. Πολλές φορές μου λένε, Μα γιατί τα κάνεις όλα στο Ηράκλειο και στο Ηράκλειο? Δεν τα κάνω όλα στο Ηράκλειο. Είναι πολλά πράγματα που κάνουμε και σε άλλες περιοχές, σε διοργανώσεις, σε χώρους που έχουμε εγκαταστάσεις, είτε που έχουμε εμείς σαν Υπουργείο ή που αξιοποιούμε άλλες εγκαταστάσεις δήμων ή περιφερειών. Αλλά ωστόσο όμως, αυτό που διαθέτει η Κρήτη και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να κάνουμε πράξη το λεγόμενο αθλητικό τουρισμό, είναι η σύνδεση με τους ενεργότατους φορείς του τουρισμού, σύνδεσμος τουριστικών πρακτορών Κρήτης, ξενοδόχοι, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όλοι, μα όλοι έχουν βάλει πλάτη, έχουν διευθυντές ξενοδοχείων, οι εργαζόμενοι, τα κτέλετα υπεραστικά, τα αστικά, ακόμα και τα λεωφορεία, οι άνθρωποι της εστίασης, έχουν βάλει πλάτη σε κάθε διοργάνωση που είναι αισθητή η παρουσία όλου αυτού του κόσμου, γιατί κοιμώνται, τρώνε, άρα σημαίνει ότι η τοπική οικονομία ενισχύεται, αλλά απ' την άλλη, έχουμε πολλά κρεβάτια διαφόρων κατηγοριών. Δεν θα προβληματιστούμε ούτε θα αγχωθούμε αν είναι 3, 2.000, 1.000 άτομα, ακόμα και την περίοδο του πικ της τουριστικής σεζόν. Πάντοτε υπάρχουν λύσεις. Γιατί υπάρχουν επαγγελματίες του τουρισμού οι οποίοι βάζουν πλάτη και βρίσκουμε λύσεις στα πάντα. 9 με 16 Σεπτεμβρίου το Ηράκλειο θα φιλοξενήσει τους τρίτους παράκτητους μεσογειακούς αγώνες. Θα έχουμε περίπου στα 1.600 έως και 1.700 άτομα να φιλοξενήσουμε, εκ των οποίων 1.280 περίπου είναι αθλητές από 26 διαφορετικές χώρες. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα χρειαστούμε περίπου 2.000 και πλέον κρεβάτια. Τα έχουμε. Βρίσκονται. Διότι υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι κάνουν τα πάντα έτσι ώστε και η διοργάνωση να πετύχει, γιατί είναι διαφήμιση για τη χώρα μας. Αφενός, αφετέρου, να φύγουν και να είναι ήδη πρεσβευτές της χώρας μας. Θα σας πω ένα περιστατικό το οποίο με έχει φτιάξει. Συγγνώμη, τώρα σε λέει έτσι νιώθω. Ήμουνα την Κυριακή το πρωί στο Ατλαντής για να κάνω ένα ραντεβού.
Ναι.
Και βλέπω ξαφνικά ένα ωραίο παιδί, ποδηλάτης, μαζί με συνοδεύοντας από ένα άλλο κύριο, αυτός που ήταν με ρούχα κανονικά. Λέω, έρχονται με χαιρετάνε, καλώς τα παιδιά, δεν είμαστε από εδώ, μου λένε, είμαστε από την Αθήνα και έχουμε ένα τουριστικό γραφείο που ασχολούμαστε με αθλητικό τουρισμό. Και τι ακριβώς κάνετε? Να, λέει, διοργανώνουμε διάφορα tour. Τώρα, για παράδειγμα, μας ζήτησαν 30 ποδηλάτες από τη Γαλλία, οι οποίοι έχουν έρθει στο Ηράκλειο επί μία ολόκληρη εβδομάδα. Όντως, μετά από λίγο κατέβηκαν από τα δωμάτια τους οι άντρες των οικογενειών, οι επιβάτες των οικογενειών, οι οποίοι είχαν έρθει αυτοί με τα ποδηλατικά τους και με τα ποδηλατά τους έτοιμοι για να ακολουθήσουν τη διαδρομή του περσινού Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου της χώρας μας.
Α, έτσι.
Διότι είχαν δει εικόνες, είχαν βάλει σαν στόχο να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή και να καταφέρουν να κάνουν το αντίστοιχο, με διαφορετικούς χρόνους φυσικά, από ό,τι είχαν κάνει οι ποδηλάτες του 22. Φοβερό. Ποιος φανταζόταν ότι αυτό θα δημιουργούσε ένα κύκλο επισκεπτών?
Είναι ο εναλλακτικός τουρισμός για τον οποίο συζητάμε
όχι
εδώ
μόνο,
και χρόνια.
Είναι χρήματα, είναι διαφήμιση, είναι προβολή. Εάν πληρωνόταν η προβολή που έγινε από το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο του 22, θα έπρεπε να πληρώσουμε σύμφωνα με τα επίσημα τιμολόγια, που ξέρει πολύ καλά ότι τι πληρώνει όταν θέλει να κάνει μια καμπάνια τη χώρα μας, θα έπρεπε να πληρώσουμε περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τη μελέτη την οποία και παρουσιάσαμε. Φυσικά δεν πληρώθηκε τέτοιο ποσό. Να θυμίσω ότι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος, όπου θα γίνει και φέτος, με κίνηση από τον Καρτερό, 2 του Μάη, και η πρώτη επίσημη διαδρομή, το πρώτο ετάπ, θα είναι 3 του Μάη, η οποία θα ακολουθήσει Ηράκλειο, Αγία Βαρβάρα, Γέργερη, Ζαρό, Καμάρες, Διμπάκι, Μύρες, Ιους 10, Χάρακα, Ασίμι, Πύργο, Αρκαλοχώρη, Χερσόνησο, Καρτερός, και θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, άλλες 3 μέρες ακόμα, στην Πελοπόννησο με τερματισμό στην Αρχαία Ολυμπία. Όλα αυτά, υπάρχει προμότερ ο οποίος προβάλλει όλη αυτή τη διαδρομή και βεβαίως κουμπωμένα περίπου στα 167 διεθνή κανάλια, τα οποία παίρνουν εικόνα απευθείας από όλες αυτές τις διαδρομές και διαφημίζονται σε όλο τον κόσμο, η χώρα μας, ο τόπος μας, μέσα από ένα αθλητικό γεγονός. Την ίδια στιγμή όμως συμμετέχουν και εφέτος 20 ομάδες από 4 διαφορετικές ηπείρους, εκ των οποίων 120 κορυφαίοι ποδηλάτες αθλητές, συν τα υπόλοιπα στελέχη της ομάδας που τους ακολουθούν. Και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι είναι 20 ομάδες, 3 εθνικές ομάδες, Ελλάδα, Κύπρο και Αμερική, και οι υπόλοιπες 17 ομάδες είναι ιδιωτικές ομάδες. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο χώρο της ποδηλασίας, που πρόκειται από διαφορετικές χώρες και που βεβαίως συμμετέχουν κορυφαίοι αθλητές και Έλληνες ποδηλάτες συμμετέχουν σε άλλες ομάδες άλλων χωρών. Είναι κάτι το οποίο σου αφήνει ένα αποτύπωμα. σου δημιουργεί.
Μα δεν είναι λίγες οι χώρες και οι περιοχές ανά τον κόσμο που είναι συνδεδεμένες με αθλητικές διοργανώσεις που προσελκύουν τουρίστες από όλο τον κόσμο. Δηλαδή το χρησιμοποιούν ως αφορμή για να επισκεφθούν μια χώρα και να αθληθούν. Άρα γίνεται σαφές αυτό το οποίο θέλετε να πείτε μέσα από αυτόν τον ποδηλατικό γύρο, επειδή μας πιέζει και τους δύο ο χρόνος. Θέλω να θέσω δύο ακόμα ζητήματα. Θέλω να μιλήσουμε για τα νεόρια, για τα οποία είναι σε εξέλιξη μια μελέτη αξιοποίησης τους. Πέρα από τις πολιτιστικές δυνατότητες αξιοποίησης τους, υπάρχουν, όπως έχετε πει, και σχεδιασμοί για φιλοξενία αθλημάτων. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς η αρχαιολογία θα επιτρέψει κάτι τέτοιο.
Ήδη λοιπόν να θυμίσω ότι υπάρχει ένα, καταρχήν το δικό μας σχέδιο για την αξιοποίηση του μετόπου του Ηρακλείου αθλητικά έχει προχωρήσει. Να θυμίσω δηλαδή έχουμε τον Καρτερό, με τις εγκαταστάσεις που έχουμε ήδη φτιάξει και αυτές που εξελίσσονται, τις περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου έχουμε ήδη δεσμεύσει και έχουμε πάρει ως Υπουργείο Αθλητισμού, έχει τοποθετήσει τη σχετική πινακίδα για να γίνεται σαφές ποιος είναι ο χώρος μας. Ένα ολόκληρο, το οποίο βέβαια υπάρχει και εκεί με φεκ, τα πάντα δεν το συζητώ, αλλά για να καταλαβαίνουν άπαντες που ακριβώς είναι, το παλιό Εθαβίκ είναι ένα ολόκληρο συγκρότημα με 500 τετραγωνικά ισόγειο, 500 τετραγωνικά πρώτο και 480 τετραγωνικά δεύτερο και 670 τετραγωνικά αυλή, όπου θα φιλοξενήσει τον Αυτοαθλητικό Κέντρο Κρήτης με 1,5 εκατομμύριο δεσμευμένο από το Υπουργείο Αθλητισμού και σε εξέλιξη οι στατικές μελέτες που απαιτήθηκαν στη συνέχεια προέκυψαν ότι απαιτούνται για να προχωρήσουν όλα τα υπόλοιπα στάδια μελετών και δημοπράτηση του έργου αυτού. Για να φιλοξενήσει τον Αυτοαθλητικό Κέντρο Κρήτης, που θα είναι έδρα όλων των ιστιοπλοϊκών κοπηλατικών ομίλων του νησιού μας και αθλητών με αναπηρία, παρακαλώ. Είναι μια πρότυπη κατάσταση. Την ίδια στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και το τελευταίο έργο που πρέπει να γίνει στο Στάδιο Ελευθερίας, για να είναι υπερπλήρης. Στάδιο Ελευθερίας, αφήνω τελευταία τα νεόρια, έτσι. Στάδιο Ελευθερίας με σύγχρονο φωτισμό, ασφάλεια, γήπεδα τένις, κλωβούς, στρώματα, γυμναστήριο υπερσύγχρονο, τα πάντα όπως πρέπει, με φύλαξη, με ωράριο λειτουργίας, με έλεγχο, όχι ανεξέλεκτα τα πάντα. Και με ένα ταρτάν το οποίο ο κακός εργολάβος που είχε αναλάβει, ο οποίος κηρύχθηκε έκτοτος και ο οποίος απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη όπως είχε δικαίωμα και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό έχασε. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μόλις πριν τέσσερις ημέρες, ολοκληρώθηκε και η σύσταση της επιτροπής που προβλέπεται από τον νόμο να συγκροτηθεί, εκπροσώπους από το Δήμο, από την περιφέρεια, από την ΠΕΔΑ, από το τεχνικό επιμελητήριο, ώστε να παραλάβει το έργο, αυτό το κακό έργο, να προχωρήσει σε πρακτικό που θα επικυρώσει η υπηρεσία μας και θα πάμε αμέσως μετά στον επόμενο ή μεθεπόμενο μειοδότη που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Έχουμε εξασφαλίσει 600 πλέον και πλέον χιλιάδες ευρώ για το έργο αυτό, δεσμευμένα τα λεφτά αυτά, ώστε να πάει απευθείας στον επόμενο ή μεθεπόμενο μειοδότη και να ολοκληρωθεί το έργο αυτό τάχιστα. Ξύλωμα όλη αυτή τη κακή κατασκευή που έχει κάνει ο απερχόμενος και έκπτωτος εργολάβος και να κατασκευαστεί το ταρτάν και να αποδοθεί στην στιβική οικογένεια. Το Λίντο, σε ό,τι αφορά το κλειστό και το κολυμπητήριο, θέλω να σας πω ότι είναι 12,5 εκατομμύρια δεσμευμένα και έχουμε το μεν κλειστό, το δεύτερο κλειστό του Λίντο, μάλλον έχουμε το γήπεδο του μπάσκετ και του βόλεϊ, το οποίο έχουν γίνει έργα συντήρησης φωτισμού, ταρτάν, μόνωσης που έμπαζε νερό με το που ξεκίνησε μια βροχή και τρέχανε με τις λεκάνες οι υπάλληλοι να προλάβουν. Αυτά είναι παρελθόν. Δεύτερο κλειστό προπονητήριο προβλέπεται να κατασκευαστεί ακριβώς δίπλα στο υπάρχον. Γήπεδα τένις, πίστα σκέιτμπορντ Ολυμπιακών Προδιαγραφών που σημαίνει θα είναι μονόδρομος να έρθουν εδώ πέρα να κάνουν διοργανώσεις. 2-3-on-3, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμύρια ευρώ όλο αυτό το έργο. Έχει βγει δύο φορές στο διαγωνισμό, έχει δημοπρατηθεί δύο φορές άγωνος ο διαγωνισμός λόγω των τιμών που εκτοξεύτηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης. Τώρα είμαστε στην τρίτη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία λύγει σε περίπου 7 μέρες. Οπότε προχωρά το έργο αυτό χωρίς καμία δεύτερη κουβέντα. Από κάτω ακριβώς έχουμε μια πλήρως ανανεωμένη, ανακαινισμένη 50 πισίνα. Καινούριος μηχανολογικός εξοπλισμός, έχουν γίνει τα πάντα συντηρήσεις, τα πάντα βατήρες, διαδρομές, όλα πάνω από 1,5 εκατομμύριο σχεδόν έχει πέσει μόνο για την πισίνα την 50. Γραφεία ανακαινισμένα τα πάντα. Και έχουμε όχι άλλα 6,5 εκατομμύρια δεσμευμένα, σύνολο 12,5 είπα πριν, όπου προβλέπεται να κάνουμε μια δεύτερη κλειστή, τη 33 πισίνα, για να καλύψουμε τις ανάγκες των κολυμπητικών σωματείων, τα οποία είναι 12 στον αριθμό στη χώρα μας, αλλά και για αθλητές με αναπηρία, που ασχολούνται με την κολύμβηση, να είναι διαθέσιμα όλα ώστε να αναπτύξουμε με κάθε τρόπο τα αθλήματα αυτά. Ο δε δρόμος ενδιάμεσος μεταξύ των δύο καταστάσεων, επειδή μας ανήκει, θα είναι δρόμος πεζόδρομος, περιπατητικός. Άρα κάνουμε ένα ολόκληρο συγκροτηματάκι αθλητικό, το οποίο θα έχει προηγούμενο. Και πάμε στα νεόρια λοιπόν, που και εκεί βάλαμε το ποδαράκι μας, με τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής. Ζητήσαμε, μπήκε ως θέμα σε Δημοτικό Συμβούλιο και υπερψηφίστηκε η πρόταση που είπαμε, το master plan που είχε γίνει για την αξιοποίηση όλου αυτού του μετόπου και των νεορίων πριν 20 ετίας από την τότε Δημοτική Αρχή του κ. Κουράκη. Αυτό το master plan, συνοηθήκαμε και με τον κύριο Λαμπρινό, συμφώνησε να μπει μία φράση ακόμα, να μπορούν τα νεόρια τα ανατολικά, αυτά που βρίσκονται λέει, στην αρχή της 25 Αυγούστου, να φιλοξενήσουν και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες.
Άρα τι σημαίνει ήπιες?
Τι σημαίνει λοιπόν αυτό?
Σκάκι, ας πούμε.
Σημαίνει λοιπόν ότι επειδή είναι τέσσερα νεόρια στη σειρά, ναι, το μεν πρώτο το μικρότερο θα παραμείνει ως InfoQuest που προβλεπόταν από, από το τότε Master Plan. Το δεύτερο να είναι ένας χώρος πολυχώρος εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, συνελεύσεων, μια χαρά. Τρίτο και τέταρτο που είναι τα δύο μεγάλα, να μπορούν να φιλοξενήσουν μέσα εγκαταστάσεις που θα καλλιεργούν τον πνευματικό αθλητισμό, σκάκι, bridge ή ξιφασκία ή μπότσια, αθλήματα δηλαδή που εκ των πραγμάτων, ή πινκ-πονκ, αθλήματα δηλαδή που εκ των πραγμάτων έχουν και μια, είναι ευγενή αθλήματα και είναι πιο κοντά και στην κουλτούρα, στη φυσιογνωμία αυτού του χώρου. Αυτές οι μελέτες έχουν ανατεθεί από μέρους μας και χρηματοδοτούνται από μέρους μας στο Υπουργείο, στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Έχουν ολοκληρωθεί, έχουν περάσει τα συμβούλια τα προβλεπόμενα, έχουν φυσικά λάβει υπόψη τους τις παρατηρήσεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας και έχουν ήδη σταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Πολιτισμού, για να λάβουν τις σχετικές τελικές εγκρίσεις για να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια, το οποίο έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αθλητισμού, για να μην έχουμε καμία καθυστέρηση ή καμία εξάρτηση από κάπου αλλού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το όραμά μας, το οποίο παίρνει σιγά σιγά, γίνεται πράξη για την αθλητική δραστηριότητα, ανάπτυξη του Ηρακλείου σε όλο το μέτωπο. Είχαμε κάνει και μια συζήτηση, αλήθεια να λέγεται, και με τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου και με το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση των παλιών εγκαταστάσεων του ΚΤΕΛ. Το κτίριο αυτό ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, διοικείται από τον ΟΛΗ. Είναι μια υπόθεση και μια συζήτηση η οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία έχει υιοθετήσει και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Λιμανιού, ο Μινάς ο Παπαδάκης, μαζί με τα στελέχη της διοικήσεως. Και είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα μπορέσουμε, με την παράδοση του χρόνου και εφόσον τα πράγματα δεν αλλάξουν, να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε στην κοινωνία του Ηρακλείου μια ακόμα δράση που θα έχει και αθλητική κουλτούρα, φυσιογνωμία.
Θα συνδεθεί με τα νεόρια, επειδή
πάντα,
είναι.
Τα πάντα. Αλλά σας λέω ότι το όραμά μας είναι πολύ συγκεκριμένο και όπως βλέπετε παίρνει σάρκα και ωστά. Σιγά σιγά εξελίσσεται.
Πάντως θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ευγενάκη, επειδή αναφερθήκατε εκτενώς στις πισίνες πριν, ότι έχουμε μία πισίνα στις Γούρνες, η οποία έχει εγκαταληφθεί εδώ και πόσα.
Ζητήσαμε εγγράφως να αξιοποιηθεί. Δεν μπορεί, διότι είναι μέσα στην έκταση που τρέχει ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση όλης αυτής της εγκατάστασης. Ωστόσο, να σας πω ότι έστω. Του ζητήσαμε έστω να πάρουμε τον εξοπλισμό που υπήρχε, τον πήραμε τον εξοπλισμό αυτό που υπήρχε. Που
ο οποίο σε τι κατάσταση είναι?
Σε άριστη κατάσταση και ένα μέρος έχει αξιοποιηθεί και στο υπάρχον κολυμπητήριό μας, στο Λίντο, βέβαια. Εξοπλισμός ο οποίος υπό κανονικές θήκες θα κόστησε πάνω από 200-300 χιλιάδες. Και ήταν εκεί αφημένος πάρα πολλά χρόνια. Τον αξιοποιήσαμε. Η συγκεκριμένη πισίνα δυστυχώς δεν μπορούσε να δοθεί. Το έχουμε κάνει πάντως. Μπήκαμε στη διαδικασία. Το ΤΕΠΕΔ μας το απέκλεισε, διότι αυτή η έκταση συνολικά έχει προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία.
Μάλιστα.
Οι πολίτες, και με αυτό κλείνω, τι ζητάνε από τους πολιτικούς? Αποτέλεσμα, έργο, πειθαρχία, συνέπεια και εντυμότητα. Νομίζω ότι τα υπηρετούμε και ως κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και προσωπικά όλα. Και αποτέλεσμα έχουμε, και πειθαρχία υπάρχει, και εντυμότητα και διαφάνεια υπάρχει, και ενδιαφέρον για τον τόπο μας, τουλάχιστον προσωπικά, έχω δείξει σε μέγιστο βαθμό. Κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι δεν ενδιαφέρθηκα για το Ηράκλειο. Ότι δεν ενδιαφέρομαι για το Ηράκλειο, για τους πολίτες του Ηρακλείου που με έχουν τιμήσει αρκετές φορές και τους ευχαριστώ θερμότατα για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Θα συνεχίσω με το ίδιο πάθος να δουλεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ενασχόληση με τα δημόσια πράγματα. Αγάπησα το Υπουργείο Αθλητισμού και τελικά βρήκαμε τρόπους να αναπτύξουμε το Ηράκλειο και μέσα. Και να αναδείξουμε το Ηράκλειο και μέσα του αθλητισμού. Ένα Υπουργείο που το είχαν υποτιμήσει πολύ στο ξεκίνημα, θυμάστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε ταυτιστεί Υπουργείο Αθλητισμού ή Υπουργείο Ποδοσφαίρου. Ναι. Αυτό το πράγμα όμως είναι παρελθόν. Είμαστε υπουργοί όλων των αθλημάτων.
Γενικότερα στην Ελλάδα ο αθλητισμός είχε συνδεθεί με το ποδόσφαιρο.
Τώρα όμως είναι όλα τα αθλήματα ανεξαρτήτως της δημοφιλίας των αθλημάτων αυτών. Μάλιστα. Και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος για το έργο που έχει παραχθεί τα τελευταία 4 χρόνια. Είμαι και ο μακροβιότερος υπουργός αθλητισμού. Αυτό που το πάτε. Και είμαι το πιο πλούσιο. Τι ξέρω, έχει φάει καμπούρα μου για αυτό το πράγμα.
Μα εγώ σας το έθεσα το ερώτημα από την αρχή, αν θεωρείτε σκληροπυρηνικό το συγκεκριμένο υπουργείο.
Πολύ, αλλά είμαστε χαρούμενοι διότι το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Και βέβαια έχουμε το πιο πολυπληθές νομοθετικό μεταρρυθμιστικό έργο που έχει, παραχθεί ποτέ στο Υπουργείο αυτό.
Μάλιστα.
Έχουμε 7 νομοσχέδια, 160 περίπου διατάξεις ενδιάμεσες. Έχουμε δηλαδή τομές που έχουν γίνει στον χώρο του αθλητισμού που δεν έχουν προηγούμενο.
Μάλιστα.
Η χώρα μας εκπροσωπείται πλέον στην κεντρική διοίκηση του ΓΟΑΝΤΑ, εκλεγμένος με την ψήφο των ομολόγων μου από 27 κράτη-μέλη και συμμετέχω στη διοίκηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιτόπινγκ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στα χρονικά για την Ελλάδα, ως και ένδειξη αναγνώρισης της δουλειάς που κάναμε στον χώρο του αντιτόπινγκ. Είμαστε μαύρο πρόβατο και εκεί είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι αρνητικά πάντοτε. Τώρα εκπροσωπούμε όλη την Ευρώπη στην κεντρική διοίκηση. Προεδρεύουμε στο όργανο που συντονίζει όλους τους φορείς, τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αντιμετώπισης των χειραγωγημένων αγώνων. Εμείς έχουμε συστήσει την ΕΠΑΘΛΑ και προεδρεύουμε όλων των αντίστοιχων οργανισμών όλης της Ευρώπης, που και εκεί είμαστε μαύρο πρόβατο, δεν είχαμε κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα όλοι οι χειραγωγημένοι αγώνες, όλα τα περιστατικά καταγράφονται, αναλύονται, δουλεύονται, επεξεργάζονται και βλέπουν και παίρνουν τον δρόμο ή της δικαιοσύνης ή της αρχαιοθέτησης, ανάλογα τι είναι, μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες. Και αναφερόμαστε για όλα τα αθλήματα πριν δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και έχουμε κάνει και πολύ συστηματική δουλειά στα θέματα αντιμετώπισης της βίας που αναπτύσσεται στον χώρο του αθλητισμού, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα πάντα ή έχει εξαλειφθεί η βία στον χώρο του αθλητισμού. Σαφώς είναι κάτι πολύ βαθύ που συνδέεται με την κοινωνία, με την οτροπία, με την κουλτούρα. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες, έχουμε κάνει τομές και με το ιδιώνυμο και μια σειρά άλλων κινήσεων που ψηφίσαμε και εφαρμόζονται ήδη. Είμαι περήφανος για τη δουλειά που έχει παραχθεί και πιο πολύ περήφανος για τον τόπο μου, που κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο Ευγενάκης δεν δούλεψε τα 4 χρόνια αυτά που περάσαμε. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Ακόμα και πιο κακοπροαίρετος, όσο και αν προσπαθήσει να βρει κάτι αρνητικό που θα βρουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο τέλος της ημέρας ξέρουν ότι και δούλεψα και συνεπής ήμουνα και πειθαρχημένος ήμουνα, με διαφάνεια πάντοτε και αποτέλεσμα έφερα.
Την 21η Μαΐου θα αξιολογηθούν όλα.
Γιορτάζει και ο γιος μου, γιορτάζει και η γυναίκα μου. Θα γιορτάσουμε συνολικά λοιπόν.
Να τους χαίρεστε λοιπόν.